Ati ynë që je në qiej, u shenjtërofte emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell edhe në tokë, bukën ton të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si që afalim ne fajtorve tanë, e mos na shtirë në tundim, por na çliro nga iliku.